В эфире «Свобода» у Менску 6 раніцы у празкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Беларускія біятляністы заваявалі 2 алімпійскія медалі. У чацвер першую ўзнагароду прынесла беларуская біятляністка Дар'я Домрачава, якая прыйшла трэцяй у гонцы на 15 кіламетраў. У гэты ж дзень біятляніст Сергей Новікаў заваяваў срэбра на 20-кіламетровай трасе сярод мужчын. МАГАТЭ заявіла, што атрымала інфармацыю, якая дае падставы меркаваць, што Іран працуе над ядзернымі боегалоўкамі. Пра гэта піша ў сваім першым дакладзе ў якасці новага кіраўніка міжнароднага агенцтва па ядзернай энергетыцы Юкія Амана. Іран неаднаразова адмаўляў, што працуе над атамнай бомбай і зазначаў, што ягоная праграма па ўзбагачэнні урану мае мірны характар. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама сустрэўся ў Белым доме з Далай-ламам. Лідар тубецкіх будыстаў заявіў пасля сустрэчы, што ён размаўляў з Абамам аб падтрымцы міру, чалавечых каштоўнасцях і рэлігійнай гармоніі ў свеце. Кітай выступаў супраць сустрэчы Абамы з духоўным лідарам Тыбету, які Пекін разглядае як сепаратысцкі рэгіён КНР. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд заклікаў Ізраіль да шчыльнага супрацоўніцтва ў расследаванні незаконнага выкарыстання брытанскіх пашпартаў забойцамі аднаго з лідараў Хамасу. Яго забілі ў студзені ў Дубаі ў Злучаных Арабскіх Эміратах. Кіраўнік дубайскай паліцыі выказаў упэўненасць, што за забойствам лідара Хамасу стаіць ізраільская выведка Масад. Азербайджан паведаміў аб гібелі 3 сваіх салдат у выніку перастрэлкі з армянскімі памежнікамі Нагорнага Карабаху. Азербайджанскі міністр абароны ўсклаў адказнасць за сутычку на армянскіх вайскоўцаў. Нагорны Карабах, які заселены збольшага этнічнымі армянамі, абвясціў аб сваім выхадзе са складу азербайджанскай тады яшчэ савецкай рэспублікі ў 88 годзе. Гэта выклікала 6-гадовы ўзброены канфлікт, які закончыўся нетрывалым замірэннем. Прарыў ва ўрэгуляванні канфлікту наважыўся толькі летась, калі прэзідэнты Арменіі і Азербайджану правялі шэраг сустрэчаў. Краіны, аднак, дагэтуль не дасягнулі дамоўленасць. І ў чацвер міністр замежных справ Арменіі Эдуард Налбандзян засцярог Азербайджан супраць адмовы ад прынцыпа самавызначэння ў перамовах па ўрэгуляванні канфлікту вакол Нагорнага Карабаху. Заява прагучала ў адказ на словы міністра замежных справ Азербайджана Эльмара Мамадыярава аб тым, што Баку бачыць будучыню Нагорнага Карабаху ў рамках Азербайджану. Рашэннем праблемы ягоная краіна лічыць вяртанне акупаваных Арменіі тэрыторыяў. Паводле Налбандзяна вырашаць мае народ Нагорнага Карабаху. Гэта быў выпуск навінаў.